Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yksi harvoja rapujuhlista kertovia lauluja on Juha Vainion sanoittama ja Toivo Kärjen säveltämä Rapurallaa vuodelta 1967. Tämä Rauno Lehtisen sovittama ja Esa Vakarisen jäljittelemättömästi esittämä laulu on hurja ja svengaava kuvaus snapsin huuruisista rapujuhlista, jotka huipentuvat siihen, että päähenkilö Asseri lyö vetoa siitä, että hän syö 15 rapua kuorineen. Mutta kappaleen alku on mystinen.
Viikon sitaatti.
Asseri kuuli, on ravuissa rommia. Järvelle kantoi hän kookasta pommia. Heikot vain haaveilla hoitelee hommia. Rapu, 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 rallaa. Miten niin ravuissa on rommia? Ihmettelin asiaa rapujuhlaharrastaja ystävälleni, sarjakuvaneuvos Juhanille, ja hänellä oli asian selitys. Asserin rommin kaipuu viitannee suomenruotsalaiseen seutuun, sillä siikrom on siianmäti ja löyrom muikunmäti. Varmaan jossain päin Suomea on väännetty tuo rom ihan oikeasti mätiä tarkoittavasti rommiksi. Kyseessä on siis ruotsinkielis-suomenkielinen sanaleikki. Opettavainen laulu kertoo myös sen, kuinka rapukutsulla käy, jos ei pidä varaansa. Eikös jo aurinko tienota katsasta? Ääntely outo soi Asserin vatsasta. Mies on niin vaiti kuin muovattais patsasta. Rapu, rapu, ripuli ja rallaa. Sain vuosi sitten ystävältäni sarjakuvaneuvos Juhanilta tekstiviestin. Hän kysyi vinkkejä kirjallisuudesta, josta voisi ammentaa innoitusta rapujuhlien kevyen puheen pitämiseen. Tavallaan Juhani kysyi aivan oikealta ihmiseltä, mutta toisaalta aivan väärältä. Oikealta ihmiseltä hän kysyi siinä mielessä, että lapsuuteni kaikki loppukesät kuluivat ravustuksen parissa. 1970-luvun Pohjois-Satakunnan maaseudulla nuorison tulonlähteet olivat harvassa ja ravustus oli yksi harvoista mahdollisuuksista tienestien hankkimiseen. Kolme veljeäni ja minä ravustimme kesäisin rapuja Karvianjoesta ja myimme ne porilaiselle kalakauppialle, joka maksoi ravuista 50 penniä kappaleelta. Näillä rahoilla hankimme muun muassa ensimmäisen kasettisoittimemme, Philips 2205. Väärä ihminen olin Juhanin kysymykseen vastaajaksi siinä mielessä, että vaikka meillä pyydettiin rapuja, meillä ei syöty niitä. Muistan vain yhden kerran, jolloin yritimme, mutta touhu oli etenkin meille tottumattomille lapsille tuskaisan hidasta ja vaivalloista, joten rapujen syömisestä ei tullut meille tapaa. Niinpä en ole missään mielessä asiantuntija rapukestien puheiden saralla. Tajusin kuitenkin, että aihe on ajankohtainen muutenkin kuin alkusyksystä. Vaikka emme eläisikään ympäristössä, jossa rapukestit ovat arkipäivää, elämässä on monia hetkiä, jolloin olisi hyvä osata pitää kevyt juhlapuhe. Tai miksei vakavakin. Tänään saamme oppia kouliintuneelta puhujalta ja ehkä jopa rapukestien ammattilaiselta. Jukka Sinivirta on viinikirjoittaja, joka on harrastanut viinejä jo vuosikymmenien ajan ja kirjoittanut niistä useita kirjojakin. Puhumisen kannalta tärkeää on myös se, että tällä viini- ja ruokagurulla on takanaan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan koulutus ja kokemus. Annetaan Jukka Sinivirran johdattaa meidät juhlapuheen pitämisen alkeisiin.
On rapujuhlien aika ja kunnon rapujuhlathan kruunaa lyhyt, hauska maljapuhe, jonka illan isäntä pitää sopivassa kohdassa. Viinikirjoittaja ja kokenut puhuja Jukka Sinivirta, miksi hauskat juhlat pitää pilata pitämällä puheita?
Juhlien paras anti on yhdessäolo, yhdessä iloitseminen. Jos niin ei olisi, kukin voisi syödä rapunsa itsekseen kotona, tai jos joku välttämättä haluaisi toimia tarjoajana, avokätisenä isäntänä, hän voisi lähettää ravut kotiin ja juomat samassa lähetyksessä. Suuremmissa juhlissa, joissa on enemmän osanottajia, ei kaikkien kanssa mitenkään edes seurustella, ja silloin yhteys ja yhteisöllisyys toimii puhumalla kukin vuorollaan ja kaikille.
tämähän on siis ihan looginen ja järkeenkäypä tapa, kun se tuntuu välillä semmoista formaalilta ja muodolliselta ja etikettiin sidotulta, mutta sehän on ihan järkevää.
Ehkä se on eräs asia, jota meidän suomalaisten tulisi opetella aina vain enemmän, yhteyttä, yhteisöllisyyttä.
Suomessa aina ajatellaan, että se on ruotsalaisten kopiointia pitää puheita, jotka turhaan keskeyttävät hyvän alkoholin nauttimisen.
Toisaalta on hyvä muistaa, että kulttuurimme on valtaosaltaan tuontitavaraa. Tuontitavarosta kannattaa valita parhaat ja sitä on nimenomaan puhuminen.
Me kaikki olemme olleet juhlissa, joissa illan isäntä, emäntä tai kuka vaan, ja siis kaikki pitävät hauskan puheen. Ovatko näiden hauskojen puheiden pitäjät luonnonlahjakkuuksia, joiden puheet tulevat heidän mieleensä samalla, kun he puhuvat?
Mä uskon, että molempia me näemme näissä juhlissa, ja on tietysti aika luontevaa, että juuri ne, jotka ovat luonnonlahjakkuuksia, niin nostavat koipensa suoriksi ja ojentautuvat puhumaan, koska he tekevät sen ilon kautta, he tekevät sen siksi, että heistä on miellyttävää puhua. Mä itse kuulun tähän omituiseen joukkoon, joka on itse asiassa sitä tyytyväisempi, mitä suurempi on kuulijajoukko.
Hienoa, nyt pääsemme kyselemään puheen pitämisestä luonnonlahjakkuudelta. Mitä päässä liikkuu, kun te kilistätte lasia ja päätätte nousta seisomaan extempore?
Se riippuu toki tilanteesta. On monenlaisia tilanteita, joissa puheen voi pitää. Ja minusta aina silloin, kun nousen puhumaan sen pidemmin valmistautumatta tuohon asiaan, niin mä näen sen tilanteen oman kokemukseni kautta. Ja mä haluan jakaa tuota kokemustani ääneen. Eräs tärkeä asia aina kaikissa juhlissa, jotka juhlat vaativat isännältä, emännältä, kutsujalta vaivaa, kuluja, monennäköistä sellaista, josta meidän on syytä kiittää. Meidän on syytä kiittää myös tuosta yhteisyydestä siitä, että saamme jakaa tämän juhlan monen ihmisen kanssa ja tuo kiittäminen on useimmiten se puheen ydinkohta. Tuo tilanne tarjoaa sitten yleensä sen tarttumapinnan, mitä ihmeellisimmistä asioista voi puhua. Puheen pitämistä voi harjoitella, niin sitä voi harjoitella monellakin tavalla. Kaikkien paras harjoitus on aina pitää puheita. Jos se tuntuu oudolta, jos se tuntuu vieraalta tai sellaiselta, joka on ikään kuin ponnistus, niin aluksi voi pitää puheita kotiväelle. Kotiväki antaa anteeksi ja tarjoaa välitöntä, aitoa kritiikkiä. Voi toki puhua myös huonekaluille, jotka eivät valita laaduista. Voi puhua mistä tahansa annetuista aiheista, hulluistakin asioista. Esimerkki voisi olla pitää puhe iso varpaalle, joka pyrkii etuilemaan joka toisella askeleella. Jos tuntee tilanteen etukäteen, jossa puhe tulee pidettäväksi, voi valmistautua pohtimalla asioita, joista haluaa puhua. Tavattoman tärkeää on se, että noita asioita on tarpeeksi vähän, niin vähän, että tuo puhe pysyy koossa. Ajatus ei lähde harhailemaan. Esimerkiksi kolme asiaa on hyvä määrä. Ensin ehkä kaikkein eniten huomiota herättävä asia, sen jälkeen seuraava asia ja lopuksi kaikkein tärkein, jolloin puhe nousee ikään kuin loppuhuipennuksensa, tuo sen viestin ja antaa tätä jaettua iloa muille. Monille puhujille, tottuneille ja tottumattomille on aika tuttu tuollainen blackout, kun nousee pystyyn ja alkaa puhumaan, yhtäkkiä pää on tyhjä, mitään ei tunnu tapahtuvan, mistäs minun nyt pitikään puhua, missä ollaan, minne liikutaan. Silloin voi ajatella, että etukäteen kirjoittaa pienelle paperilapulle nuo kolme asiaa, vaikkapa parilla sanalla jokainen, jolloin ikään kuin pystyy helposti tämän lappun vilkaisulla palauttamaan mieleensä ensimmäisen, toisen ja kolmannen asian, joista on aikonut puhua ja tietysti sitten puhuu. Voisin ajatella jopa niin, että tuollaisen blackoutin kohdallakin, jos ei näitä kolmea pientä asiaa ole kirjannut ylös, niin ryhtyisin itse nauramaan itselleni, pitämään puhetta siitä, miten mielelläni pidän puheita ja kuitenkin takeltelen sanoissani tai unohdan kaikki ne asiat, mistä piti puhua ja puhun sitten aidan seipäistä yleisön pyynnöstä huolimatta.
Tämä on kiinnostavaa siinä mielessä, että puheen kirjoittaminen sanasta sanaan ei kuulunut tähän teidän ohjelistaanne. puhuja veteraani Jukka Sinivirta.
Mä vierastan sitä tavattoman paljon. Hyvin ymmärrän, että kun tasavallan presidentti puhuu kansalaisille, puhe on kirjoitettu huolellisesti ja se luetaan sitten mahdollisesti paperista tai prompterista, mutta silloinkin jotenkin tulisi pystyä välittämään tuollainen tunne, että siitä ei tule paperista luettu teksti. Silloin on tärkeää puhua rauhallisesti, artikuloida. Jos vilkaisee välillä paperiin, tekee sen kaikessa rauhassa aivan hiljaa ja sen jälkeen jatkaa tuota puhetta niin kuin olisi vain hetken koonut ajatuksiaan. Hyvin usein puheiden pitäjä pelkää hiljaisuutta. Me ajattelemme, että puheen tarkoitus on pitää ääntä ja tästä esimerkiksi monille tulee puhumiseen tuollainen väliääni. Tarkoitin siis todellakin erilaisia täytesanoja, erilaisia ääniä, jotka eivät sinänsä kuulu tuohon puheeseen ja niillä ajatellaan, että pidetään ikään kuin tuo oma taajuus varattuna ja puhe liikkeessä, mutta hiljaisuuden vaikutus on usein paljon parempi. Kuulijat keskittyvät, miksi puhuja odottaa vielä, miksi hän pidättelee seuraavaa lausettaan. Usein esimerkiksi loppuhuipennusta ennen pidetty lyhyt hiljaisuus. Se saattaa tuntua pitkältä, vaikka se kestäisi parikin sekuntia, saattaa aiheuttaa voimakkaan keskittymisen yleisössä ja silloinhan se toimii puhujan eduksi.
Onko jossain olemassa kirjoja, joista voi tutkia, miten hauska puhe laaditaan, vaan pitääkö vain säntäillä kutsuilta toiselle ja panna merkille, miten ihmiset puheita pitävät?
Puhetaidosta on toki kirjoitettu kirjoja ja puhetaitoa opetetaan, erilaisia kursseja pidetään, mutta mä niin kuin sanoin itse lähden tuosta omasta lähtökohdastani siitä, että pohdin mielelläni niitä asioita. Itsekseni kuuntelen erittäin suurella mielenkiinnolla puhujia. Itse asiassa tuntuu, että välillä ikävystytän vaimoani sillä, että kun katselen televisiota tai kuuntelen radiota, jossa yleensä on tavattoman taitavia ammatikseen puhuvia ihmisiä. Ja sitten kun sinne joukkoon tulee joku, joka ei selviydykään siitä, joka kertoo vaikkapa säästä aivan kuin hän lukisi iltasatua lapsille tai takeltelee sanoissaan tai käyttää juuri näitä lisäkkeitä. Haastateltava, joka on juuri esitelty nimeltä, mutta hän aloittaa kuitenkin, joo siis, elikkä mä todellakin olen se ja se ja sen jälkeen jatkaa, joka on tietysti täysin tarpeetonta puhetta tuossa alussa. Puhuessa on aina tavattoman suuri riski. Myöskin innokkailla puhujilla tietysti toisessa päässä siitä, että joku ihmettelee, miten puhuja edelleen puhuu. Hän on kauan sitten sanonut sanottavansa, mutta hän puhuu yhä.
Eli puheen kirjoittaminen ei sinänsä ole hyvästä, mutta puheen ajatteleminen etukäteen olisi hyvä.
Tämä on minusta tavattoman keskeistä. Juuri se ajatteleminen ja sitten sen sanominen ääneen. Eli tosiaan, jos haluaa harjoitella, jos haluaa keskittyä tuohon puheeseensa, niin erinomainen ajatus on pitää tuo puhe ääneen vaikka tyhjässä huoneessa. Ja kuten sanoin, eräs erittäin tehokas tapa on puhua kotiväelle, koska he eivät kainostele arvioitaan. He kyllä antavat rehellistä palautetta.
Onko sitten niin, että kaikki tällaiset retoriset tehokeinot tai tämmöiset krumeluurit vievät sitä huomiota pois itse asiasta, että oma persoona ja ääni kuuluu parhaiten, kun kertoo sen miettimänsä asian siinä järjestyksessä kuin miltä se itsestä tuntuu ja miten itse sen on nähnyt sellaisilla sanoilla, minkä kaikki ymmärtävät?
Minä koen, että kaikkein arvokkainta, mitä puhuja voi antaa kuulijoilleen, on juuri palanen omia ajatuksiaan, palanen niitä tuntemuksia, joita sillä hetkellä tuntee, kokee, näkee ympärillään. Se on niiden jakamista ja myöskin ikään kuin tuollainen hyvä todistus siitä, että me olemme hauskoissa juhlissa, isäntä ja emäntä ovat onnistuneet ja meillä kaikilla on täällä miellyttävää. Mä koen kohteen aina tavattoman tärkeäksi. Mä pyrin joka kerta puhuttuani pohtimaan myös sitä, miten se sujui, menikö se hyvin, menikö se pikkusen vähemmän hyvin, ja mä yritän ensi kerralla olla parempi. Yksi tapa minulla on ollut se, että kun saavun paikalle, mä pyrin saapumaan paikalle ajoissa, ja ikään kuin jos yleisö, vierasjoukko ei ole minulle kovin tuttua, niin ikään kuin haistella tuota ilmaa ja tutustua ihmisiin, katsella heitä ennen kuin puhun. Ja on tärkeää silloin tietysti suunnata nämä sanat aina sille yleisölle.
Koska kyseessä on nyt tässä meidän mallitilanteessamme on rapujuhlat meneillään ja siinä on juuri 40 saksiniekkaa syöty ja jokaisen jälkeen otettu mahanahan desinfioiva snapsihuikka, niin tulee sellainen olo, että minun pitäisi olla nyt hauska, kun minä alan puhua tässä. Pitääkö puheessa olla vitsejä, viinikirjoittaja, puhuja, veteraani Jukka Sinivirta?
Mä koen vitsit aina sillä tavalla vaikeiksi, että jos ne ovat kuultuja, opeteltuja vitsejä, eivätkä nouse siitä tilanteesta, niin niissä liikutaan aina siinä rajoilla. Jos on erinomainen jutuniskiä, niin tuo lainavaate pukee kauniisti, sitä osaa kantaa ja silloin se kaikin mokomin sopii. Kaikkein paras nauru kuitenkin irtoaa minusta yleensä tilanteessa, jossa puhuja nauraa itselleen. Tietyllä tavalla hakee sen hauskuuden siitä, että miten itse vaikkapa nyt sitten järjesti kommelluksia itselleen tai miten rapujen syönti tänään sujui tai että pohtii erilaisia sattumuksia, jotka tuohon tilanteeseen hyvin sopivat. On tilanteita, joissa nauru voi syntyä myös siitä, että osoitetaan jotakuta muuta, mutta silloin on todella tunnettava kohteensa, että se menee kohteeseensa siten, että mahdollista loukkausta tai loukkaantumista ei missään tapauksessa pääse syntymään.
No entä sitten tästä hienovaraisuudesta tulee sitten mieleen, että kun nyt ollaan iltajuhlissa, pitääkö hyvän illallispuheen, rapujuhlapuheen olla kaksimielinen?
Mä koen tämän tilanteen vielä vaikeammaksi kuin tuon ikään kuin valmiiksi olemassa olevan vitsin kertomisen. Kaksimielisyydessä ollaan aina helposti hyvän maun rajoilla ja silloin se vaatii esittäjältään sitä hyvää makua juuri niin paljon, ettei lipsahdeta sille huonolle puolelle. Itse asiassa pohdin itse viime viikon rapujuhlissa, aloitanko puheeni toteamalla, että minä pidän tytöistä. Niillä on ihastuttava leveä perä ja niitä on niin suloinen imeskellä. En saa poikaravuista aivan samanlaista tyydytystä, vaikka nekin herkullisia ovat. Kun tämän tekee hitaalla paatoksella, niin kuulijoiden mielissä syntyy tuo kaksimielisyys, eikä tuossa itse asiassa tai puheessa, mutta silti koin, että tämänkaltainen lähestyminen monen kymmenen ihmisen juhlassa olisi saattanut aiheuttaa kulmien kohoamista tarpeettomassa määrin, joten pysyin sitten vähän muodollisemmassa lähestymistavassa.
Onko asioita, joita hauskassa ja kevyessä juhlapuheessa ei saa mainita? Onko se vähän sama kuin tämä saunakoodi, että yleisessä saunassa ei saa puhua politiikkaa, uskontoa ja kaksimielisyyksiä?
Nämä varmasti on hyviä koodeja. Mulle itselleni on matkamuistoihin jäänyt lontoolaiset pubit, joissa ei saanut olla liigan joukkueiden värejä, jos halusi päästä sisään tähän pubiin, koska nämä erilaiset intohimot voivat sekoittua siten, että se juhlapuheen aiheuttama tilanne ei olekaan enää hauska ja kevyt. Siinä mielessä esimerkiksi kuolema on aihe, jota ei varmasti kannata sekoittaa. Ja sellaiset ongelmat, jotka nousevat ikään kuin silmille tuossa puheen aikana, niin ovat aivan varmasti syytä jättää sivulle.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Tuusulassa tapahtuu. Nimimerkki Apoleon kertoi meille Tuusulan kaupungin verkkosivuilla olleesta ilmoituksesta, jossa mainostettiin Tuusula-viikon tapahtumia. Kaupunkilaisten iloksi oli ilmeisesti keitetty melkoinen soppa, sillä ilmoituksessa luvattiin seuraavaa. Ilmatorjuntamuseon parkkialueella Tuusula-seura jakaa soppatykistä Tuusulajärven kalakeittoa, jossa on mukana maakuntajärvemme kalaa, Tuusulan liikuntapalveluiden liikuntavaunu, Tuusulan kunnan tielaitoksen tiehöylä, traktori ja kuorma-auto, kaverikoiria sekä Tuusula-seuran ja Tuusulan seurakunnan esittelyteltat. Apoleon toteaa, että ruokalajin nimi Tuusulajärven kalakeitto oli syystäkin lainausmerkeissä. Aristoteleen kantapää miettii, pitäisikö lähteä tarkistamaan, onko keitossa todella noin runsaasti sattumia.
Kuntaliitokset sekoittavat helposti muidenkin kuin liitoksessa kuohuvien kuntalaisten ajatukset ja tunteet. Kuulijanimimerkki Pertti Andreas löysi heinäkuussa Keskisuomalainen lehdestä esimerkin, joka kertoi, että myös neutraalina ja objektiivisena pidettyjen toimittajien ajattelu heittää häränpyllyä, kun tulee puhe kuntaliitoksista. Esimerkki kuuluu näin.
Viikon fraasirikos.
Jotkin kunnat aikovat pokkuroida kuntarakennelakia vastaan. Myös nimimerkki Ilmiintyjä huomasi kirjoittajan oudon sanavalinnan ja ehdottaa sen tilalle sanaa pullikoida. Ehdotus on oivallinen, mutta silti jotain vastaan pokkuroiminen jää mietityttämään. Onko kirjoittaja ajatellut, että pokkuroinnin kunnioituksella voisi vastustaa jotain? Aristoteleen kantapään kunta- ja peruspalvelurakenneuudistustyöryhmän fraasituomari ei mieti, vaan prätkäyttää tuomion noin toopesta sanavalinnasta. Ja tuomiohan on tietenkin. Kirjoittaja opetelkoon ulkoa kuntarakennelain pykälät 0-47, joka on kuntajaon ja kameraalisen jaotuksen yhtenäistäminen muissa tapauksissa. Iloisia lukuhetkiä!
Viikon sitaattivinkki.
Ennen vanhaan ajan kulumista hahmotettiin kuun kierron mukaan. Nykyään ihmiskunta huomaa kuukauden vaihtuvan siitä, kun kotimaisten kielten keskus Kotus kertoo, mikä oli edellisen kuukauden sana. Tällä kertaa Kotuksen sanakirjan toimituksen väki on tarttunut sanaan, joka alkaa K-kirjaimella. Se on kännykkäparkki. Näin Kotus pähkäilee sanaa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on esittänyt perusopetuslakiin vaatimusta, jonka mukaan rehtorilla ja opettajalla olisi oikeus poistaa oppilaalta häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava esine. Asia on taas noussut keskusteluun lukukauden alkaessa kännyköiden kohdalla. Kännykkäparkin käyttöönottoa on ehdotettu Opettajalehdessä jo vuonna 2007. Joissakin kouluissa puhelinparkit ovat jo käytössä. Kännykät jätetään oppituntien tai koko koulupäivän ajaksi kaappiin tai muuhun tiettyyn paikkaan, vaikkapa vartavasten kännykkäparkiksi rakennettuun hyllyyn. Yhdyssanojen merkitykset voivat olla monenlaisia. Kännykkäparkilla tarkoitetaan myös kännykkäpysäköintiä eli järjestelmää, jossa pysäköintimaksut maksetaan matkapuhelimella. Toivotaan siis kännykkäparkkisanan leviämistä ja opiskelurauha-sanan yleistymistä jokaiseen kouluun.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.